Salam, əratınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan müxalifəti yeni qurum yaradıb. Moskva aeroportlarında işin təşkili ilə bağlı istintaq başlanıb. Ukrayna həbs edilən Daxili İşlər Naziri ittihamları qəbul eləmir. Və İranda 2 nəfər edam olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin açılışı olub. Açılışa Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyib. 2007-ci ildən tikilən kəmər Bakının Yasamalı Nəsimi, Nərimanov, Səbali və Binəqədi rayonunu su ilə təmin eləyəcək. Dekabrın 7-sində gecə saatlarında həmin kəmərin Bakının Yasamal rayonu ərazisindən keçən hissəsində aparılan sınaq zamanı yeni bordan su sızmışdı və bəzi yaşayış evlərini basmışdı. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycan müxalifətinin 3-cü forumu keçirilib. Forumda müxalifət partiyaları İctimai Palata təsis ediblər və bəyannamə də qəbul ediblər. Ətraflı İlqar Rəsulov.
Bəyannaməni dəstəkləyən müxalifət partiyaları vətəndaşların cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında və idarə olunmasında iştirakı haqqında konstitusiya hüquqlarını təmin etmək, bu işə ən geniş kütlələri cəlb etmək, bunun üçün seçki islahatlarına nail olmağı bəyan edir. AXCP sədri Əli Kərimli.
Koordinasiya şurası artıq heç olmasa bir illik bir fəaliyyət proqramı ilə çıxmalıdır. Çox yaxşı olar. Bu yeni qurumun xalqa geniş bir müraciəti olsun.
İctimai Palatanın yaradılmasında məqsəd Azərbaycan cəmiyyətinin və dövlətinin mövcudluq və inkişaf strategiyası sahəsində tədqiqatlar aparmaq, layihə və qanun layihələri, proqramlar, konsepsiyalar, doktrinalar hazırlamaq və ictimai müzakirəyə çıxarmaqdır. İctimai Palatanın ali orqanı Koordinasiya Şurasıdır. Koordinasiya Şurasına siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçilərindən 9 üzv seçilib.
İlqar Rəsul, xəbərlər davam edir. Xodorkovski məhkəməsinə təsir eləmək cəhdləri yol verilməzdir. Rusiyan Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın məhkəmə prosesinin tərəfsizliyinə şübhə eləyən bəyanatına belə münasibət bildirib. Bu arada Moskvada Mikhail Xodorkovski və Platon Lebedev 250 səhifəli hökmün oxunması davam edib. Onları 25 milyard dollar mənimsəməkdə günahkar bilirlər və prokurorlar daha 6 il iş istəyir. Xodorkovskinin 8 illik həbs müddəti gələn il bitməli idi. Rusiya prokurorluğu Prezident Dmitri Medvedevin göstərişi ilə Moskva aeroportlarında işin təşkilini yoxlayır. Son 3 gün ərzində Şaxta və qəfil yağan yağışlar Domodedovo və Şeremetyevo aeroportlarında buz qatının əmələ gəlməsinə səbəb olub. 200-dən çox uçuş təxirə düşüb. Ancaq hava limanlarında qalan minlərlə sərnişin, elektriklərin kəsilməsi, havalandırma sisteminin işləməməsi, tualetlərdə su olmamasına etiraz edib, hətta aeroportlarda aksiya da keçiriblər. Moskva nəqliyyat prokurorluğu bildirib ki, sərnişinlərin hüquqlarını qorumaq üçün xüsusi istintaqa başlayırlar. İranda İsrailə casusluqda ittiham olunan şəxs açılıb. İran agentliyi bildirib ki, Əli Əkbər Siyadat 60 min dollar müqabilində Mossada İran İnqilab Keşikçiləri Korpusuna məxsus olan hərbi obyektlərin siyasını ötürməyə razılaşıbmış. 12 il əvvəl ailəsinə birgə İrandan qaçmaq istəyəndə tutublar. İranın xəbərinə görə digər bir şəxsi, Əli Sarimini isə terrorçu xalq müzahidləri təşkilatına yardım elədiyi üçün asıblar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna şənbə günü həbs olunan keçmiş Daxili İşlər Naziri Yuri Lutsenkona qarşı yönələn cinayət iddiamlarını rədd edir. Lutsenkon partiyasından deyiblər ki, naziri eks-prezident Yushchenkonun zəhərlənməsi faktı ilə bağlı həbs ediblər. Nazirə qarşı daha öncə səlahiyyət həddini aşma və dövlət vəsaitini mənimsəmə iddiamları da irəli sürülmüşdü. Yuri Lutsenko 2004-cü ildəki narıncı inqilabın liderlərindən biri idi. Həmin inqilabla indiki prezident Viktor Yanukoviçin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısı alınmışdı. İsrail humanitar gəmi kərvanına hücuma görə Türkiyədən üzr istəməyəcək İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu deyib ki, onlar həmin hücum zamanı dinc insanların ölümünə görə təəssüf etdiklərini bildirəcəklər, amma əsgərlərin düzgün addım atdığını düşünürlər və beynəlxalq tribunal qarşısına çıxarılmasına da imkan verməyəcəklər. Mayın 31-də İsrail komandasının qəzaya yardım aparan Türk gəmisinə hücumun nəticəsində 9 nəfər həlak olmuşdu. İspaniya və Rusiya bir-birinin diplomatlarını ölkədən çıxarırlar. İspaniya Xarici İşlər Naziri bildirib ki, bir ay əvvəl iki Rus diplomatı casusluq elədiyi üçün ölkədən çıxarılmışdı. İndi Rusiyada iki İspan diplomatını çıxarmaqla buna cavab verir. Nazirlik bildirir ki, hər iki hökumət bununla mübahisənin həll olunduğunu düşünür və Xarici İşlər Nazirinin Moskvaya yanvarın 17-sinə planlaşdırılan səfəri də təxirə düşməyəcək. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edəcək. Növbət xəbərlərimiz isə Bakı vaxtına axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailova. Türk dilli ölkələrin mediasının bənzər problemləri haqqında danışdıq. Biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahid və APA informasiya saytının təsisçisi Vüsalə Mahir qızı ilə. Bundan sonraki bir saat ərzində əsas mövzumuz rüşvət alan dövlət qurumlarıdır. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı müstəqil monitoring keçirmiş Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızda olacaq və biz korrupsiya ilə bağlı mübarizə necə gedir ölkədə, bu barədə məlumat almağa çalışacağıq, göstəriciləri analiz edəcəyik studiyadan. Və bundan əvvəl isə mən bugünün əsas siyasi xəbərlərindən birini çatdırmaq istəyirəm. Bu mövzuda istəyirəm müxbirimiz bizə təəssüratlarını bölüşsün. Müxbirimiz İlqar Rəsul bugün Milli Məclisə seçkilərdən sonra namizədlərin, əsasən namizədlər tərəfindən yaradılan İctimai Palatanın təsis yığıncağında olub. Və indi İlqar bizə xəbər verəcək ki, bu İctimai Palata nədir? Necə bu idarə olunacaq, hansı şəkildə, kimləri təmsil edəcək və necə təmsilçilik edəcək?
Təşəkkür edirəm Xədicə, dinləyiciləri salamlayıram və artıq gözlənilirdi belə bir hadisə, çünki əvvəllər də bu barədə kifayət qədər fikirlər səslənmişdi, cəhdlər və bu hadisənin baş verəcəyi barədə məlumatlar da var idi. Nəhayət dekabrın 28-də Müsavat Partiyasının qərargahında deməli bir sıra müxalifət partiyaları, biraz dəqiqləşdirsək, Müsavat, Milli İstiqlal, Xalq Cəbhəsi, Klassik Xalq Cəbhəsi, Xalq və digər bəzi başqa partiyalar, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları yığılmışdı və əlbəttə ki, deputatlığa keçmiş namizədlər, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, ziyalılar iştirak edirdi bu toplantıda. Məqsəd 3-cü, müxalifətin 3-cü forumunda İctimai Palatanı təsis etmək idi və bu dəfə alındı. Əli Kərimli çıxış elədi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, o bildirdi ki, bu nəticəyə əsaslansaq və əvvəlki iki toplantını təşkilati məsələlərlə bağlı idi və bunu uğurlu saymaq olar ümumilikdə bu üç iclası. Onu da deyim ki, İctimai Palatanın bəyannaməsi təsdiq edildi, bu bəyannamə artıq yayılıb və bəyannamədə, deməli, bu bəyannaməni dəstəkləyən müxalifət partiyaları vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında və əlbəttə ki, idarə olunmasında iştirakı haqqında konstitusiya hüquqlarını təmin etmək, bu işə ən geniş kütlələri cəlb etmək, həmin deməli, bunun bu işlər üçün deməli, seçki islahatlarına nail olmaq və digər bu kimi məsələləri ortaya qoyurlar, bunların üzərində işləyəcəklərini bildirirlər. İctimai Palatanın yaradılmasında məqsəd olaraq bildirirlər ki, layihələr olacaq. Bu layihələr həm deməli qanun layihələri ola bilər, digər layihələr eyni zamanda proqramlar, konsepsiyalar, doktrinalar hazırlamaqdır və ictimai müzakirəyə buraxmaqdır. Və onu da deyim ki, deputat, keçmiş deputat əlbəttə ki, Pənah Hüseyn çıxış elədi, axıra yaxın iki dəfə çıxış elədi, sonraki çıxışında o bildirdi ki, əslində o indi orada oturub da parlamentdəki müzakirələri, parlamentin işi ilə indiki ictimai, bu təsis edilən ictimai palatanın təsisə qədər ki söhbətlər, təsisdən sonraki söhbətləri müqayisə eləyir və baxır görür ki, onun fikrincə əlbəttə ki, bu məclis o məclisdən, yəni daha keyfiyyətlidir, daha səviyyəlidir, Pənah Hüseyn belə deyirdi. Və bir çox çıxışlar oldu, hamı əlbəttə ki dəstəkləyirdi, hamı tərəfdar olduğunu bildirən çıxışlar eləyirdi, istər QHT nümayəndələri, istər siyasi partiya təmsilçiləri, ümumilikdə yaradıldı və İctimai Palatanın deməli koordinasiya şurası yaradıldı, bu 9 nəfərdən ibarətdir, 4 nəfər siyasi partiyalar təmsilçiləri oldu, qalanı qeyri-hökumət təşkilatlarının çıxışlar zamanı bildirildi ki, İsa Qəmbər müsavat başqanı layihələri təqdim eləyərkən o təqdim elədi əlbəttə və bildirdi ki, sonra qəbul ediləcək üzvlər İctimai Palatıya, siyasi və yaxud da ki, deyək ki, QHT təmsilçiləri qəbul olunanda üzvlər əvvəlki üzvlərlə bərabər hüquqlu olacaqlar. Yəni, hamı eyni hüququ daşıyacaq, fərq olmayacaq heç kimin arasında. Məqsəd əlbəttə ki, indiki dövlət, deyək ki, parlamentə alternativ yaratmaq, onların qəbul etmədiyi qanun layihələri var, müxalifət tərəfindən müsavat deputat qrupu vaxtında məclisə də təqdim elədiyi onların dediyinə görə həmin layihələri müzakirəyə çıxaracaqlar və bu yöndə fəaliyyət göstərəcəklər. Bir şey də deyim, əgər vaxtımız varsa ki, onlar müxtəlif tədbirlərdə deyək ki, 20 yanvar, Xocalı hadisəsi və digər hətta bayram günlərində hamı birgə çıxış eləmək niyyətindədir. İlk tədbirləri artıq müəyyənləşdi. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü onlar ilk tədbirlərini keçirəcəklər birgə olaraq, yeni palat olaraq.
Amma ki, gəlin onda bu məsələ əslində belədir ki, Milli Məclis var, öz fəaliyyətini göstərir və bunun hər hansı bir... Amma bu orada üzv olacaq, həmin o İctimai Palatada üzv olacaq insanlar, onların təmsilçiliyi hansı sayda və hansı spektrdə qüvvə tərəfindən tanınacaq bu barədə bir
orada bir 100 rəqəmi işləndi ki 100-ə qədər üzv var orada iştirak eləyənlər və s. əlbəttə ki yenə də o fikrə İsa Qəmbərin o fikrini deyim ki o bildirdi ki sonrakı üzvlər qəbul olunacaqlar yenə bərabər hüquqlu olacaqlar yəni bu say artıb genişlənə bilər və ona da ümidlidirlər ona görə indi orada konkret hansısa sayın hələli ki dəqiqləşmədi konkret olaraq
aydındır və orada həmin o tədbirdə iştirak edənlərin bəziləri hələ də məhkəmə çəkişmələrindədir hətta bir nəfərə qarşı cinayət işi də qaldırılıb Göyçaydan namizədliyini vermiş namizədə qarşı bu məsələlərin yəni bu ağırlaşdırıcı hal kimi sayılmır ki ümumiyyətlə bu...
belə danışıqların o belə deyək ki halından, ovqatından belə başa düşmək olurdu ki yaxşı hadisə ki bu baxırlar nəinki hansısa ağırlaşdırıcı hətta mümkün vaxtımız varsa orada baş verən o Vidadi bəylə bağlı ki hansı ki haqqında cinayət iş açılıb Göyçay Ağdaş səhv edə bilərəmsə seçki dairəsindən idi keçmiş prokurorluq əməkdaşı o həmin tədbirdə namizəd keçmiş namizəd əlbəttə çıxış edirdi çıxışı zamanı bildirdi ki bura gəlməzdi həmin yığıncağa qatılmazdan əvvəl onu dəvət ediblər baş prokuror izahat üçün o da bildirib ki vaxtı yoxdur, Milli Məclisin işində iştirak eləmək üçün gedir. Yəni həmin o İctimai Palatanı artıq Milli Məclis adlandırdı və bildirdi ki orada iştirak elədiyinə görə prokurorluğa getməyib. Yəni bu cür əhval var idi və dediyim kimi Pənah Hüseynin müqayisəsi var idi ki bu Milli Məclis, bu məclis deyək ki İctimai Palata Milli Məclisdən daha səviyyəli aparır özünü. Əlbəttə onun dediyi idi. Biz bunu onun dediyi olaraq çatdırırıq. Mən bir şey də deyim, bu Fuad Qəhrəmanlı çıxış elədi Xalq Cəbhəsi partiyası sədrinin müavini. O orada bir fikir işlətdi. Bildirdi ki, əlbəttə hamı Əli Kərimli də İsa Qəmbər də bildirirdi ki, məsuliyyətli işləsələr nəticə olacaq və Azərbaycan xalqını, xalq hərəkatının keçmiş üzvlərini, belə təkliflər oldu, xaricdə olanları da hamını məlumatlandırmaq lazımdır və əlbəttə ki, bütün vətəndaşları, gəncləri, təşkilatları və fərdi qaydada da vətəndaşlar məlumatlandırılmalıdır bu məqsəd, bu iş barədə, məram barədə. Amma Fuad Qəhrəmanlı bir fikir söylədi. O bildirdi ki, Əslində bu bəlkə də onların sonuncu addımıdır. Yəni bundan əgər bunu da alındıra bilməsələr, bunu bu da uğursuzluğa düşər olsa, nəticə nail olmasa, yəni yaradılan qurumun fəaliyyətinin barəsində, yəni bu iş, bu mexanizm işə düşsün və işləsin. Ondan sonra heç nə qalmır. Artıq axtarıb bir iş tapmaq, yəni düzəldiləsi bir şey tapılmayacaq. Ona görə buna məhz bu təşkilatlanmaya o bildirdi ki, məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. Bunda nəsə eləmək lazımdır. Çünki bundan o tərəfə daha heç nə olmayacaq.
Aydındır. Və Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavat Birliyindən necə söhbət getdimi? Ümumiyyətlə, bu iki qurumun birləşməsi məsələsi gündəmə gəldi.
Konkret o barədə orada söhbət getmədi. Sonra Koordinasiya Şurasının iclası idi. 9 nəfər dediyimiz kimi üzvlərdən biri. İndi Mirvari Qəhrəmanlıdır onların üzvünün biri. Studiyada olacaq.
Sizin bir qədər sonra
elan elədiyinizə görə. Hə, o həmən iclasda nə olub? Yəqin ki, onları deyər. Amma o ümumi iclasda konkret Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə müsavat barədə konkret bir fikir olmadı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. İlqar Rəsul idi. O bugün müxalif və müstəqil namizədlərin QHT nümayəndələrinin yaratdığı İctimai Palatanın təsis yığıncağında olub və İctimai Palatanı bəzi oradakı nümayəndələr zarafatça Alternativ Milli Məclis adlandırırlarmış və növbəti dəqiqələrdə, əziz dinləyicilər, növbəti təxminən 45 dəqiqədə bizim mövzumuz korrupsiya ilə mübarizədir. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə necə aparılır? Bu suala biz Mirvari Qəhrəmanlı ilə birgə cavab axtaracaq bir neçə saniyə sonra.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Bir nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz korrupsiya barədə söz verdiyimiz kimi danışacağıq. Daha doğrusu, korrupsiya ilə mübarizə barədə. Azərbaycanda şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiya necə həyata keçirilir? Bunun monitorinqini neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı aparıb və həmin monitorinqin maraqlı nəticələri var. Biz Mirvari xanımdan, təşkilatın sədri Mirvari Qəhrəmanlıdan xahiş etmişik ki, o nəticələrlə bizi də tanış eləsin. Dinləyicilərə isə sualımız budur. Sizcə rüşvət alan dövlət qurumları hansılardır? Daha çox rüşvət alınan dövlət qurumları hansılardır? Daha çox hansılarında rastlaşırsınız belə problemlərlə? 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vursanız, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız və prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz, yaxud da sizi efirə bağlamasını xahiş edə bilərsiniz. Və bu arada dinləyicilər artıq yazılır. Görəsən, Prezident İlham Əliyev də rüşvət alırmı? Əgər almırsa, niyə o zaman Washington Post qəzetinin Dubai mülklərinə ilə bağlı hər hansı bir açıqlama verməyib? Belə bir rəy pənah adlı dinləyici yazıb. Mustafa isə yazıb ki, Azərbaycanda rüşvət almayan təşkilat yoxdur. Prezident aparatından tutmuş, adi JEK müdirlərinə qədər. Hamı rüşvət alır. Adicə sənin sən olduğunu təsdiq edən arayış alarkən 2 manat alırlar. Azərbaycan kimliyi cəmisi 6 manat olduğu halda pasport stol buna 20 şirvan istəyir. Ayda maaşı 15 manat olan işə düzəlmək üçün azı 800 min manat pul istəyirlər. İnstitutda zaçot imtihanda pulsuz ötüşmür. Maşın sürərkən dövlət avtomobil müfəttişliyi dilənci kimi pul toplayır. Axşam da kebabxanadadırlar. Bir sözlə, balıq başından iylənir. Eloğlu imzalı dinləyici isə yazır ki, sualı belə qoysaydınız daha yaxşı olardı. Hansı dövlət qurumu rüşvəti almır? Belə. Bu dinləyicilərin rəyləridir. Mən bir daha xatırladıram. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və sözü verirəm Mirvari xanıma. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari xanım.
Hər vaxtın xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bu monitoringi ki aparmışsınız, bunu mən anladığım qədər siz həm qanunvericilik, həm məlumatlılığın, yəni informasiyanın təmin olunması baxımından, həm də ki mübarizənin konkret olaraq necə aparılması və
qeydlərlə bu sahədəki əməkdaşlıq
sahəsində aparmısınız. Hansı nəticələrə gəlmisiniz? Sizin özünüzün cavabınız maraqlı olardı mənim üçün bu suala ki, sizcə hansı qurumda daha çox rüşvət alırlar?
Mən birinci olaraq ki ona da çatacağam, dinləyicilərinizdən biri dedi ki, İlham Əliyevin Dubai'de mülkləri var. Əgər ölkədə rüşvət almırsa, korrupsiya ondan bağlı deyirsə, o Dubai mülklərini nə cür almışdı? Və mən deyəcəm, hansı qurumda daha çox müşahidə eləmiş rüşvət, amma birinci olaraq qanunların ekspertizasında və qanunların necə işlədiyinə əlaqədar monitoring aparanda məlum oldu ki, çirkli pulun yayılmasına əlaqədar qanun 2005-ci ildə qəbul olunduğuna baxmayaraq, Nazirlər Kabinetinin prezident sərəncamının yerinə yetirməməsi ucubatından insanlar bəyannamə təqdim etmirlər. Əgər insanlar öz gəlirləri barədə, dövlət məmurları öz gəlirləri barədə bəyannamə təqdim etsəydilər və onda bilinərdi ki, kim nəyi nə ilə alır.
Aha. Amma biz araşdırmışdıq o məsələni və məlum olmuşdu ki, bu bəyannamələrin təqdim olunmamasının səbəbi budur ki, Nazirlər Kabineti həmin bəyannamənin yazılacağı kağızın formasını təsdiqləməyib və artıq 6 ildən artıqdır ki həmin qanun var və Azərbaycan qanunvericiliyi o bəyannamələrin verilməsini tələb eləyir, amma Nazirlər Kabineti o formanı fikirləşib bir səhər təsdiqləyib, yəni düzəldə bilmir o formanı.
Deməli, o da nəyisə bir komanda alıb ki bəyannamə forması hazırlamaq bir günlük. Çox təəssüflər olsun ki Nazirlər Kabinetinə biz informasiya sorusu göndərdi. Bununla nə əlaqədir? 3 dəfə mənə məktubu dəyişdirdilər. Məktubda hansısa söz belə olmasın. Bütün kaprizlərini yerinə yetirdim və 3 dəfə onlara məktub yazdım. Axırda isə cavabsız qaldım. Təbii ki, Nazirlər Kabineti informasiya əldə etmək haqqına qanunun 29-cu maddəsini pozdu və sorğuya cavab vermədi. Adına məhkəmə ilə də dalaşma olardı. Çünki qanuna mi aiddir? Qaldı ki, hansı ki dinləyicinin sual verdi ki, görürsən hansı qurumda daha çox rüşvət götürülür. Biz 8 dövlət qurumunda monitoring apardıq. Yəni ki, düzü monitoringin şərtləri var. Müsbət qənaət, mənfi qənaət. Biz müsbətləri də yazdıq ki, qanunların qəbul olunması müsbət etdi, strategiyanın və bu strategiyanın həyata keçirilməsinə bağlı fəaliyyət planının qəbul olunması müsbətdir. Korrupsiya əleyhinə komissiya yaradıldı, komitə yaradıldı, mübarizə aparan sonra resurs az, belə resum az saytı yaradıldı ki, orada hər hansı bir vətəndaş o sayda girib resumlar haqqında informasiya
toplayıb. Bunu dövlət qurumları yaradıblar.
Bunu Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə qeyri-hökumət təşkilatı yaradı və bu çox yaxşı, çox önəm verdik ki, biz buna ki, insan daxil olar, rüsumu, hansı nə qədər rüsum ödülməlidir, bunu öyrənə bilər. Ancaq o ki, 8 dövlət qurumunda biz monitor apardıq, məqsədimiz nədən ibarət? Çünki 12 nazirliyin, yəni ki, milli fəaliyyət planı üzərlərinə öhdəlik qoyulmuş nazirliklər var idi, onlar zabat verirdilər ki, korrupsiya əleyhinə mübarizə komissiyasına onlar çox gözəl işləyirlər, bütün fəaliyyətləri göz qabağındadır, ancaq düzdə olan saytında buna rast gəlmədik, onların qurum daxili milli fəaliyyət planları yox idi, onlar cəmiyyət üçün açıq deyildilər, biz çünki onlara 37 informasiya sorğusu göndərmişdik, 37 informasiya sorğusundan əksəriyyətinə cavab verilmədi və ikisi də ki, aidiyyəti üzrə cavab vermədi, hətta ağlına nə gəldi yazmışdı. Və biz baxdıq ki, bu qanun qəbul edilməsinə iştirak ediblər, bunların üzərinə öhdəlik qoyub, onlar hesabat verirlər ki, bəli, biz çox gözəl işləyirik, hər şey yerindədir, baxdıq görək ki, bu nazirliklərin tabiliyindəki qurumlar nə cür işləyir. Və biz apardıq Yasamal və Rəsimi rayon polis idarələrində adicə şəxsiyyət vəsiqələrin verməsinə əlaqədər nə cür vəziyyət eləyidir ki, elə də qarüsümlər haqqında informasiya yoxdur, yenə də vətəndaşlardan 20 manat, 10 manat rüşvət götürülür və heç bir vətəndaş bilmir ki, onlar əslində nə qədər rüsum ödəməlidir. Biz Səhiyyə Nazirliyində monitoring apardıq ki, dializlə əlaqədər və vətəndaşlardan 1000-1500 manat pul aparılmasını eşitdik. Tamıcına da monitoring apardıq ki, nətəri maşınları gətirəcən, onlar nə qədər rüşvət verməlidirlər və çox böyük bir bağışlasın mənə dinləyiciləriniz, hayasızlığın şahidi olduq ki, qabaqlar rüşvət alan və verən xəcalət çəkirdi və rüşvəti alarkən, verərkən çox belə əziyyət çəkəcə ya cibinə basırdılar, ya bir kitab arasına qoyub verərdilər, ya nə isə bir xəcalətlik var idi, indi o xəcalətlik yoxdur. Rüşvəti alan, verən hətta bir dialoqa da girirlər ki, məsələn, rüşvəti verən yalvarır, xahiş eləyir ki, o azaldasız. Biz bunu şahidi olduq. Əmlak komitəsinin tərkibində olan Bakı ərazi idarə etmə idarəsində olduq və orada BT deyilən yerdə mən özüm dəhşətə gəldim ki, orada məsələn, mən özüm də orada olmuşam, bizim monitoring qrup orada oldu ki, insanlardan xəcalət çəkmədən rüşvət tələb olunması, rüşvəti sayılıb götürülməsi ki, birdən rüşvət verən ona aldada bilər və rüşvət alınmış pulları nətər hörməsizlə bir orada yaşıqdır, xurcundur, nətsə belə atırlar və o qapının ağzında hər gün, biz orada məsələn 2 dəfə olduq, 2-3 saat oldu, o müddət ərzində bir 30 nəfərə yaxın insan var idi, hamısı da oradan qarğışlaya-qarğışlaya çıxırdı ki, haramlar olsun. Mən bilmirəm, o alver edən qadın o pulu nətəri yiyəcək, ya verdiyi şəxs nətəri həzmdən keçirdəcək, onu bilməm. O göz yaşlarında gördüm, məsələn, mənim özümlə də o hadisə oldu ki, mənim yoldaşım vəfat edib, onun adını olan torpaq sahəsinin üstünə keçir, utanmadan mənə 3000 manat rüşvət istədilər.
Heç xəcalət çəkmədim. Yəni siz də rastlaşırsınız bu məsələlərlə?
Təbii, birinci dəfə rastlaşanda korrupsiya əleyhinə mübarizə komissiyasına yazdım. Onunla bərabər 2-3 faktı yazdım onlar. Və onlar sadəcə ilə çox asanlıqla cavab verdi ki, orada artıq torpaq sahəsi var. Torpaq sahələri o vaxt sovet vaxtında verilən torpaq sahələrin addımla ölçürdülər. Kimin boyu mənim kimi balaca idisə torpaq sahəsi az düşürdü. Kimin addımları iri idisə torpaq sahələrində biraz yarım saat, bir saat fərq olan olma hadisələri var. Bu bax sahələrin torpaq sahələrinə aiddir. Yəni onunla əlaqədardır. Yəni ən çox bizim apardığımız bu 8 dövlət qurumlarında əmlak komitəsi idi. Sonra torpaq komitəsi idi. Rüşvət götürmək üzrə ikinci yeri tutardı və biz hətta bir qısa monitoring qrupu fikirləşdik ki, adi əmək haqqı alan insan ki, hər gün təməsdə olur. Məsəl üçün, mənzil kommunal kontrolları ilə təməsdə olur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişilməsinə mütləq qədədə kimisə işi düşür dövlət reyestr xidmətinə, əmlak məsələlər üzrə dövlət komitəsinə olan işi düşür, hamının işi düşür və demək olar ki, insanların əmək haqqının, aylıq əmək haqqının 40% sadə insanların rüşvətə gedir. Və bunun da kökü bağlanır ki, bax, o bəyannamənin təqdim edilməməsinə. Çünki müsahibə götürdüyümüz insanlar bütün hər yerdə olan maşınları göstərirdi. Məsəl üçün, Nəqliyyat Nazirinin həyətindəki Nəqliyyat Departamentinin rəisinin maşınını göstərdi ki, onlar göstərdilər ki, biz lisenziyanın alma yollarını, orada 55 dedilər, 51 dedilər orada, sonra başqa bir lisenziya, lisenziyayla işləmək qeyri-mümkündür. Çeklərə baxdıq, çeklərə baxdıq.
Yəni, taksi xidməti göstərənlərə verilən xüsusi lisenziya, ona onun belə xüsusi nömrəsi var.
Xüsusi nömrə var, 55 deyəsən dedilər sürücülər və dedilər ki, heç kəsə də, heç bir yerdə ödəniş, heç bir yerdə heç kəs qəbiz təqdim olunmur. Ona görə ki, rüsumlar uyğun gəlmir. Əgər o kimsə hesabat oxusa, onu da qeyd edəyim ki, o hesabat artıq bir ay əvvəl draft variantı korrupsiya əleyhinə mübarizə komissiyasına təqdim olunub. Biz hətta demişdi ki, orada yazılmış təklif və tövsiyələrə siz öz təkliflərinizi verəsiniz. Bizlə razılaşmaya bilərsiniz. Biz sizin fikirlərinizi həmin hesabatda təbii olaraq mütləq qayda yazacaq monitoring hesabatına əsasən. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz heç nə almadıq, deməli, onlar da bizlə razıdırlar ki, ölkədə korrupsiya həddi artıq. Korrupsiya, rüşvət şəffaflaşıb. Aynen. Mübarizə yox, korrupsiyanın verməsi çox şəffafdır.
Yəni, bu utanmadan
utanmadan, çox şəffafdır. Aydınlı. Siz hər bir yerdə diyaloga girə bilərsiniz, azalda bilərsiniz, şəffaflar
sövdələşmək
var arada, ağlayan var, yalvaran var, şəhid ailəsi deyən var, Qarabağ döyüşsən deyən var, heç olmasa rüşvət azaltsınlar və çox mən narahat oluram, ölkədə gənə yanacağın üzrə deyirlər, qiymətlərin artılması gözləyir, rüşvət adı, o nə qədər o artılacaqsa, rüşvət adı o qədər neçə dəfə də artılacaq, o faiz qədər də.
Deməli, üzr istəyirəm, dinləyicilər yazırlar bizə, rüşvət Azərbaycanda hakimiyyəti saxlayan dayaqlardan biridir, kəndçi imzalı dinləyici yazır. Hər hansı kiçik vəzifə üçün belə rüşvət verdikdən sonra Mirvari xanım fəhlə işləmək üçün
3000 manat
fəhlə işləmək üçün belə sonrasını olur. Anlaya bilmirəm, bu həyatın dibidir, üçüncü variant yoxdur bu ölkədə, belə yazır kəndçi imzalı dinləyici. İqbal Hacı Qabuldan yazır, çox maraqlı bir şərh yazıb, yazır ki, Mehriban Əliyevaya və Milli Məclisə 8 dəfə məktub yazıb, 8000 manat borc istədim ki, Nəriman Neftdə işə düzəlim. Mirvari xanım, fəhlə işləmək üçün kimdən axı pul almaq olar, belə yazır.
Mən dedim ki, həyatsızlaşıblar axı.
Səyyaf yazır Gədəbəydən ki, 25 noyabr 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Zakir Qaralova yazmışam. Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri məni dəhşətli xəstəliklə qorxudaraq 2300 manat pulumu alıblar. Pulum tükəndikdən sonra xəstədən imtina ediblər. Şikayət ərizələrinə isə cavab verilmir, bunu yazır. Yeri gəlmişkən, biz qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənmək istədik və bugün Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə və Baş Prokurorluğa müraciət elədik ki, onlardan da kimsə iştirak etsin və bu tendensiyanı mı və ayrı-ayrı şikayətləri də cavablandırsınlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin Böyük Məsləhətçisi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın Katibi İnam Kərimov dedi ki, işi çoxdur, ona görə qatıla bilməyəcək bu verilişə. Əvvəlcədən müsahibə almaq istədik, ona da razılıq vermədi. Dedi ki, bu hökmən rəhbərliklə razılaşdırılmalı, ona görə o hökumətin korrupsiya ilə mübarizəsi təcrübəsi haqqında danışa bilməz. Baş prokurorluq yanında Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsindən biz münasibət almaq üçün onunla,
prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbərinə müraciət edədik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov dedi ki, o bizə zəng eləyib özü məlumat verəcək, amma hələ də gözləyirik, cavab vermirlər və prodüserimiz də cəhdləri davam elətdirir. Yenə də xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Sözünüz varsa, buyurun, siz də deyin. Amma sözünüzü hər zaman çatdırmağa hazırıq. Sadəcə biz üzərimizə düşən etdik, cəhd elədik ki, o qarşı tərəfində mövqeyini alaq.
Sadəcə olaraq bəyəxlarım dedi ki, korrupsiyaya artması, mən deyərdim ki, dövlətin dayaqlarını sarsıdan bir dəhşətli bir deyərdim ki, xərçəng xəstəliyindən də bətərdir. Çünki onlar özləri də başa düşə bilmirlər ki, ölkədə narazılıq həddi nə qədər dərəcədə artıb ki, nə qədər cəzasızlıq var ki, cəzasızlıq sindromu da cinayətin inkişafını artırır. Həm korrupsiyanın korrupsiya qarşı mübarizə komitəsinin, həm komissiyanın üzvləri çox yaxşı bilirlər ki, rüşvətxor, mən deyərdim ki, bilmirəm nazirmi deyim, məmurmu deyim, kökünü axtaran qurumlar var, onların vəzifələri ki, bunun kökünü axtarsınlar. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, bunlarla bacarmaq mümkün deyil. Ona görə də mən başa düşürəm, onlar gəlib sizin radioda deyəsidirlər ki, bu qanunlar qəbul olunub, milli strategiyamız var, milli fəaliyyət planımız var. Yəni... Ha, ancaq bilirlər ki, ölkədə həmin fəaliyyət planının yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti olduqca zəifdir, ictimai nəzarət olduqca zəifdir, ictimai nəzarəti biz öz vətəndaş cəmiyyətimizi qınaya bilmirik, çünki bunun üçün resurs lazımdır. Onu da deyim ki, donorların əksəriyyəti bu sahədə maliyyələşdirməni o qədər də getmirlər. Bir yandan ölkədən demokratiya, şəffaflıq tələb eləyən donorlar nədənsə bu sahəyə, vətəndaş cəmiyyətin bu sahədəki fəaliyyətinə maliyyə vəsaiti ayırmaq o qədər də həvəsindən getmirlər. Və nəticədə həm bu milli fəaliyyət planı yerinə yetirilməsinə ictimai dövlət nəzarəti zəif olduğunu ölkədə korrupsiya get-gedə artır. Mən düşünürəm ki, gələn il rüşvətin həddi daha çox artacaq. Ona görə ki, baxmayaraq ki, kənardan çox gözəl görsənir, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən baxanda çox gözəl görsənir, bayaq sadaladığım kimi hər şey var, qanun da var, amma o beynəlxalq təşkilatlar bizimki kimi içəri girib baxmadılar ki, bu qanun tətbiq olunur mu bu ölkədə? Nazirlik məsuliyyət daşıyır mı? Daşımır axı.
Aydındır. Və dizil imzalı dinləyici yazır, 5 ildən sonra blankın formasını, 10 ildən sonra o blankı dolduracaq qələmin formasını, daha 10 ildən sonra mürəkkəbin rəngini, sonra hansı əllə yazılmasını və s. Heç darıxmayın, 150 ildən sonra məmurlar bəyannamə verərlər, ondan 100 il sonra da araşdırarlar. Ara tələsirik ki, dizil imzalı dinləyici yazır
25 bunu. 25 ildən sonra.
250 ildən sonra.
Mən fikirləşəm 25 ildən sonra.
Aha, siz belə fikirləşirsiniz.
Ha, çünki hələ ki neft gedir.
Aha.
Hələ ki Avropaya neft gedir. Hamının biznes marağı var, siyasi marağı var. Haçan neft pulları artıq aşağı düşəcək, azalacaq ölkəyə gələn, amma görürsüz görsə təzə yataqlar kəşf edir, ölkəyə çoxlu pullar daxil olur. O pulları mənimsəyənlər əlbəttə ki, buna maneçilik törədəcəklər ki, deklarasiya olsun, bəyannamə olsun və nə qədər ki, ölkəyə külli miqdarda neft pulu gəlir, nə qədər ki, neftimiz gedir ölkədən, hələ bəyannamə hazır olmayacaq.
Bayaqki dinləyici Səyyaf Qədəbəydən dəqiqləşdirmə göndərib, əlavə məlumat göndərib. Xatırladıram ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbəri Prezident İlham Əliyevin doğma dayısıdır. Rüşvət barədə ona da müraciət olunub.
Ustati, Səhiyyə Nazirinin biz neçə dəfə informasiya sorğusu göndərdik?
Mən doğrusu bilmirəm, dayısı da dayısı deyil, amma
mən də bilmirəm, hər halda dilə qohumudur.
Hər halda dinləyici müraciət edib.
Hər kimdir, dayısı da olsa, əmisi də olsa, qanun mənə də aiddir, prezidentə də aiddir, nazirə də aiddir, hamıya da aiddir. Fərqi yoxdur, kimin qohumudur. Sadəcə olaraq qanunu yerinə yetirməz, qanunun qulu olmaq lazımdır. Mən yenə deyirəm, Səhiyyə Nazirinə 3-4 dəfə informasiya sorğusu göndərdik. informasiya sorğusuna cavab vermədi. Sadəcə olaraq bizim bu layihədə informasiya açıqlıq yoxlanılırdı. Yoxsa mən onları məhkəməyə də verə bilərdim. Halbuki bizim informasiya ilə əlaqədar ala bilməyəndə biz məhkəməyə müraciət etmə praktikamız var. Əgər bizim layihədə olsaydı, mən Nazirlər Kabinetində məhkəməyə verirdim. Olsun, Nazirlər Kabinetdə qanuna tabidir. Onlar da qanun tapşırıq verib. Nəyə görə prezident sərəncamı Nazirlər Kabinet tərəfindən sayılmır?
Aha. Aydındır. Hər hansı xırda məsələni rüşvətsiz həllinə nail olmaq üçün olduqca çox vaxt, enerji və əsəb sərfi tələb olunur. Quba imzalı dinləyici yazır bunu. O da tutdu qatıq, tutmadı ayran söhbəti. Bu ölkədən baş götürüb getməyə də pul yoxdur. Həbsxana deyil, bəs nədir bu ölkə? Belə yazır Quba imzalı dinləyici. Yeri gəmişkən, bayaq bir dinləyici yazmışdı ki, hətta korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə də işə qəbul olmaq üçün rüşvət lazımdır. Belə bir fikir yazmışdı. İndi bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə əsaslıdır. Hər halda deyirdi ki, fakt deyir. Dinləyici yazıb bunu. Amma ümumiyyətlə maraqlıdır. Bu hansısa, yəni siz bu gəldiyiniz nəticələrdən o nəticələr sizə nə deyir? Nəyi dəyişsələr konkret olaraq? Hansı deyək ki, qurumu? Hansı qurum, hansısa qurumda mı islahat olmalıdır? Yoxsa hansısa şəxsi mi konkret olaraq dəyişməyə ehtiyac var? Yoxsa hansısa nəyi dəyişsələr, düzələr bu məsələ? Yox, irəlləyiş olar.
Əhmədi götürüb Məmmədə qoysalar, əgər ölkədə korrupsiya ilə köklü mübarizə getmirsə, fərqi yoxdur. Tox Məmməd gedib, aç Əhməd gələcək və həddindən artıq rüşvət verib gəldiyi üçün cəmaatın başlayacaq dərisini soymağa, təbii ki. Ancaq bizim verdiyimiz təkliflər var ki, qanuna, bəzi qanunlara əlavə və dəyişikliklər var. O təkliflər vermişik və ən çox da ki, biz müşahidə ki, elədik ki, insanlarla birbaşa təmasda olanda şəxs, onda rüşvət halları daha çoxdur. Məsəl üçün, ən çox insanlar əmlak komitəsində nədən əziyyət çəkirlər? Bir nömrəli arayışın alınmasında. Bir nömrəli arayış əgər internet vasitəsilə alınsaydı, əldə olunsaydı, onlayn vasitəsilə. Bu, nə üç nömrəli otaq bu adamı tutub əlindən pulundan da ala bilməz. Yaxud da ki, bir nömrəli arayış üçün gələn xanıma deməzdi ki, 25 min ver, yoxsa sənin əyətində neft quyusu qazılacaq patamdarda. O sözü deyə bilməz. Yəni ki, lisenziyaların bəzi alınması, bəzi rüsumların ödənilməsi əsas elektron vasitinə almadı və bir pəncərə sistemi tətbiq olmalıdır. Düzdür, vergilər nazirində bu bir pəncərə sisteminə keçib prosesi yüngülləşdirib, amma orada da korrupsiya faktları var. O artıq sənədlərin verilməsinə dəyir. Biz özümüz də vergi ödəyicisi və çox rahatlığından bunu onlayn hesabat vasitəsini təqdim edir. Bir çoxları bunu görürlər ki, işi asanlaşdırıb. Məsələn, notarial kontorları vasitəsində daha çox asan olardı. Məsəl üçün, mənzillərin özəlləşdirilməsi düz notarial kontor vasitəsində. Amma bir nömrəli arayışın alınmasında onu göndərdilər, yəni əmlak komitəsi. Və görürsünüz ki, mütləq insan 3-4 yerə gedir öz mənzilinə alqı, satqı və özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Çox yerlərə gəlir. Yəni ki, təkliflərin içərisində əsas yer tutan ondan ibarət ki, rüsumlar açıq-aşkar olmalıdır, divara vurulmalıdır ki, mən bugünlərin pasportdan da bilməliyim ki, nə qədər ödəniş olmalıdır, təcil ödəniş üçün nə qədər olmalıdır, yaxud ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması ilə qədər. Bir də ki, o müxtəlif lisenziyalardır, ödənişlərdir, rüsumlardır, formalardır, mütləq qaydada onlayn olmalıdır. Bunda mən sizə deyirəm ki, xeyləm təmasda olmamaq, rüşvətin insanlar bir növ rüşvətlərdən azad elə. Bəzən vətəndaşları qınayırlar ki, da, siz özünüz də rüşvət verməyə meyillisiniz. Düzdür, insan
bezəndə... Amma çox sayda adam həqiqətən süründürməçilikdənsə bezir. Rüşvət verib daha tez həll etməyə üstün tutur.
Aysan, biri dedi ki, orada fənan bax, xanım, deyir, gəlirsən, bir dəfə deyir, sabah gəl, bir dəfə deyir, torpağın düzgün döyü, bir dəfə deyir, çəkiliş, çertiyorsun düzgün döyülü. Dalına düşəndə deyir, heç atlayırsan, vurursan, bölürsən, görürsən ki, rüşvətdən daha rahat olur. Amma mənim bir yaxın rəfiqəm var idi, onun özündən bir 10 min manata kim pul istəmişdilər. Xanım çox savadlı idi. Dövlət ona, o dövlətə 20 qəpik borclu qaldı əksinə. Bütün prosesin ardınca getdi, bütün qanunları qaldırdı, bütün köhnə qanunları qaldırdı evinin özəlləşdirilməsi, bağ evinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Axıra kimi getdi, rüşvətsiz bunu elədi, amma dedi, xəstəlik tapdım.
Mirvari xanım, konkret sizdən soruşurlar. Azər İsmailov adlı bir dinləyici soruşur ki, siz özünüz nə vaxtsa rüşvət almışsınız mı? Böyük vəzifə də tutmuşsunuz, yəni düzünü deyin.
Əlbəttə ki, mən Azər bəy, sualınıza görə çox sağ olun. Mən deməli, rüşvət ala biləcək sahə məndə olub. Deməli, Azad Həmkarlar Təşkilatının sədri olmuşam, yəni ki, o rüşvəti harada ala bilərdim? Mənzillərin bölgüsü ilə, mənzillərin verilməsi ilə əlaqədar Həmkarlar Təşkilatının razılığı olmalıdır. Hər halda məndən təmasda olan insanlar bilirlər ki, əksinə biz çalışdıq ki, Azad Həmkarlar sözü idi deyə biz burada rüşvətdən uzaqlaşdırdıq insanları və hətta idarə rəisi ilə də aramızda konflikt düşdü. Bir də ki, baş idarə rəisinin mavin olmuşam və əlimi ürəyimin üstündə qoyub deyirəm ki, özdə sosial məsələlər və kadrlar üzrə qulaq asanlar və bilərlər ki, mənə gələn konfetidə, gül dəstələrində, 8 martda verilən mənə duxiləri də öz katibəm alıb götürüb. Yəni, demişəm ki, onu ona bağışlayın.
Maraqlıdır.
Yoxsa Azər bəy, indi mən UFED-də yaşamazdım və Samastroka deyirlər, orada yaşamazdım və mənim də elə bir gözəl sahədə işləmişəm ki, orada bir il işləyən böyük bir vəsait sahibi olurdu. Sosial və kadrlar üzrə baş idarə rəisi mavir olmuşam. Yəni ki, mən çox böyük vəsaitlərlə varlı ola bilərdim.
Nadir yazır ki, rüşvət alan məmurların adı, familiyaları qeyd olunurmu? Haçansa onların dalınca gedib cəzasını vermək üçün.
Məsəl üçün, biz rüşvət alan məmurların bəzini adını da çəkmişik hesabatda, amma bu monitorinqin qaydalarına ziddir. Və çoxusunun da bizdə diktofon yazısı var, onu aşkarıya bilməri monitorinq qrupunun qaydalarına ziddir. Amma ki, var bizdə informasiyalar. Əgər biz monitorinq aparırıqsa, özümüzü gələcəkdə sığortalamaq üçün sənədlərimiz də var, adlar da var. Özdə ki, bunun çox xüsusi siyahı lazımdır ki, qardaş, bunun bütün Azərbaycan görür ki, hamı rüşvət verir, bilir ki, ən böyük rüşvət alan məmur kimdəndir, başardan eylənir.
Mirvari xanım, rüşvətə nəzarət var mı ki, o az olsun ya çox? Yusif imzalı dinləyici yazır bunu.
Yusif bəy, bəyəxlarım, dedim ki, indi rüşvət o qədər şəffaf olub ki, ona nəzarət də lazım deyil. Nəzarəti korrupsiya əleyhinə komitə və komissiya eləməlidir, dövlət nəzarəti.
Yox, yəni rüşvətin miqdarı ilə bağlı deyir ki, nəzarət var mı ki, hansı həddi keçsin, keçməsin. Yəni tarif şurası var mı rüşvətdə?
Yox, qardaş, ölkədə krizis başlananda, krizis adlananda və müşahidələrimiz bunu göstərir ki, krizis də bir də ki, enerji daşıyıcılığın qiyməti qalxanda, onun qiyməti qalxanda, neçə faiz o qalxsa rüşvətdə qalxır. Haqq hesabınızı ondan götürün. Bir də ki, mən dediyim kimi şahid olduğum hadisəni sizə deyirəm ki, sövdələşmə yolu ilə rüşvətini azaltmaq olar. Amma miqdarını olar özləyə təyin edirlər bazara uyğun olaraq.
Və daha bir dinləyici kəndçi imzasıyla yazır. Xədicə xanım, mən bilirəm, normal seçkiyə nail olmaq lazımdır. Bələdiyyə, parlament və prezident, yol budur, bu yolla. Bayaq mən sizdən soruşdum ki, necə etmək olar, nəyi dəyişmək olar ki, daha yaxşı olsun vəziyyət. Bu da belə. Zakir yazır ki, vayinkomata 3000 manat hörmət edirsən, o da hörmət edib sənin sağlam uşağını niqodna edəcək. Bunun harası rüşvətdir?
Niyə ki, rüşvətdən, lap böyük rüşvətdir. Birinci, o barədə sağlam uşağın niqodna olmasını hərsi valideyn, bilmirəm, gələcək üçün təhlükə törədə onu verirsə, amma o da rüşvətdir. Rüşvətin adı olmur ki, nə cür olur. Əgər sən bugün vəzifə sahibi öz səlahiyyətlərindən su istifadə edirsə, öz mənafiyi üçün və sənin mənafiyin üçün bir şey edirsən, sən də cinayətkarsan, o rüşvət götürən adamdır.
Şınıqlı imzalı dinləyici yazır, salam Xədicə xanım, bizdə universitetlərdə imtahan pulladı. Sonra ağız dolusu danışırlar, təhsil mədəniyyətli deyirlər. Onda belə çıxır ki, bizdə mədəniyyət də pulladı. Şınıqlı imzalı dinləyici yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, mən 100% əminəm ki, siz rüşvəti heç zaman almamısınız. Mən əminəm. Hörmətlə Timur, siz çox mübariz qadınsınız. Sizin kimi insanlara ehtiyacımız var. yazır Timur imzalı dinləyici. Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən bir daha xatırladıram. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və rüşvətlə bağlı bu monitoringi ki həyata keçirdiniz. Bu monitoringin nəticələrini siz təqdim edirsiniz bu komitəyə və s. Bunun sonra, bunun hər hansı bir cavabını almaq ümidiniz varmı? Hər hansı bir reaksiya almaq ümidiniz varmı?
Deməli, bizim təşkilatda bir xüsusiyyət var. Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası bilsin bunu. Biz yapışdığımızdan əl çəkən deyirik. Nə tər ki, Bakı Tiblisi Ceyhanla monitoringə başlamışıq, hələ də neft layihələrindən əl çəkmirik. Biz təkliflərimizi verdik. Görmək istədiklərimizi, təbii ki, çox böyük təkliflə yazmaq olur. Yenə deyirəm, ona güc lazımdır, resurs lazımdır. Və korrupsiya qarşı mübarizə aparan qəhidələrin şəbəkəsi var, mən orada təqdim eləmişəm. İngilis dilinə tərcümə olunub, bütün bacardığım qədər yayacaq və çalışacaqım ki, bu qadınlar, bir sözü var, toyda da, yasta da, hər yerdə bu təklif və tövsiyələr haqqında xatırlatma eləyəcəm və vaxtdaşırı olaraq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasıya mənim təklif və tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə bərabər təşkilatımız lobiçiliyini aparacaq. Düzdür, bu layihəni davam etdirməsi üçün bilmirəm, bizə pul verəcəklər, verməyəcəklər, amma lobiçiliyə pul verməsələr də olar, çünki yazıcıq təkliflərimizi daim deyəcək hər bir tədbirlərdə və çalışacaq ki, nə isə bir şey eləyək. Yoxsa bugünləm layihə qutardı, biz o layihəni qatladıq, qırağa qoyduq, yox. Monitoringimizlə davam eləyəcək ki, heç olmasa pul tələb olunmayan səviyyədə monitoringimiz aparacaq. Bu, heç olmasa təhsil sistemində gözümdən görürüm, evdə övladlarım, nəvələrim var təhsillə. Neft sahəsində, yəni harda monitoring aparmaqla mümkün olsa orada monitoringimizi aparacaq.
Daha bir dinləyici yazır, Baş Prokuror Zakir Qaralov növbəti dəfə Baş Prokuror seçiləndə prezidentə söz verdi ki, o müxalifəti, yəni haqlarını tələb edənləri susturacaq. Qaldı ki, vahid pəncərə sisteminə bu onun üçündür ki, məmur məmuru aldatmasın. Dinləyici yazır bunu, Sülfüqar yazır, Mirvari xanım, bizə hüquqi yardım göstərə bilərsinizmi? Mümkünsə əlaqə telefonu səsləndirin.
Zülfüqar bəy, birinci mən əlaqə telefonunda deyəcəm, sizə saytımızı da deyəcəm. Gün ərzində biz sayt vasitəsilə bir 20-yə kimi sual alırıq. Saytımız www.nhmt, yəni Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı baş hərfləri tiri.az.org. Həm oradan verə bilərsiniz suallarınızı, biz o sizə sayt vasitəsilə cavab verəcək. Həm də bizim ofisin nömrəsi 520-34-59. Azər Quliyev, hüquqşünasdır. Böyük məmnuniyyətlə sizin suallarınıza o cavab verəcək.
Bir daha xatırladıram, nhmt-az.org, yəni daha aydın olsun deyə. Və dinləyicilər yenə də yazırlar, davam edirlər, sualları var rüşvətdən bağlı, amma məni maraqlandıran orada hesabatda bir məsələdir. Siz bir neçə istiqamətdə orada, bir neçə yerində hesabatın verilən əmrlərin və çıxarılan qanunların yayılması, ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı problemlər haqqında danışmışsınız. Daha doğrusu, qanunların çatdırılması ilə bağlı problemlər o qədər ictimaiyyət məlumatlandırılır, amma deyək ki, sərəncamlar, əmrlər və s. ilə bağlı kifayət qədər məlumat ala bilmir. Həm qurumun daxilində insanlar, həm ora gəlməli olan vətəndaşlar. Yəni, bu nə dərəcədə vacibdir? Niyə bu vacibdir ki, bu məlumat hamı üçün açıq olsun? Məyər soruşsalar onlara deyən olmaz bunu.
Biz məhkəmə qərarları ilə də əlaqədar yazmışıq ki, onların da çapı strategiyədə üzərlərinə götürülüb ki, məhkəmə qərarlarının çap ilə əlaqədar, icrası ilə əlaqədar problemlərimiz var, o seçkisi ilə əlaqədar hakimlərin problemimiz var, qaldı qərar və sərəncamların. Bəs söhbət ondan gedir ki, əgər mən bugün haqqımı, qərarlar haqqında, mən haqqımı qoydum qırağa, ölkədə mövcud qərarlar, sərəncamlar, olanın icrası ilə bağlı, məsələn, götürək Daxili İşlər Nazirinin, biz sual vermişik ki, sizin bu korrupsiyaya qarşı mübarizənizi seminar, treninqləri maliyyələşdirmə, o yazıb ki, bu dövlət sirridir. Yəni ki, bütün qərarlar, sərəncamlar, qanunlar haqqında insanların informasiyanın olsun, məlumatlandırılmaz. Hardan alsın, bax, gedirlər, rüsumlar haqqında informasiya yoxdur. İnsan gedir ki, məsəl üçün, rejestr xidmətinə. Rejestr xidmətində yazılıb ki, hansı-hansı sənədlər təqdim olunmalıdır. Orada, məsəl üçün, hüquqi yardım da göstərirlər ki, bu sənədləri yığırsan, elirsən. Amma insan rüsumu ödəmə, rüsumlar haqqında informasiyası yoxdur. Görürsən, məndən düzgün alalar. İnsan nə qədər marifləndi, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərin biri də mərufləndirmişlərin aparılmasıdır. İnsanların daha çox informasiya almasını artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aydındır və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Hakimiyyət heç olmasa bütün qanunları ləğv edib. Azərbaycanda korrupsiyanın inkişaf və çiçəklənməsinin dövlət proqramını qəbul etsin. Bu rüşvətxor zəlilərə xalqın qanı çox şirin gəlir. Qanını sorduqları xalqın can üstə olduğu da heç vecilərinə deyil. Dinləyici yazır. Çox emosional yazırlar dinləyicilər bu mövzuda. Amma dinləyicilərdir bunlar.
Bilirsən, o kökü deyirik, kök bəyannamədir, müxtəlif qanunlar işləməməz, kök çoxdur da, dərindir. Söhbət ondan ibarət ki, tutaq ki, mən nəvəm məktəbə gedir. O məktəbdəki gəlir deyəndə ki, müəllimə bu pul istəyib, bu pul istəyib, bu pul istəyib, uşağın beyninə bağçadan, məktəbdən daxil olur ki, hardasa rüşvət verməlisən, kiməsə rüşvət verməlisən, sənə rahat otaqda oturasan, kiməsə rüşvət verməlisən ki, sənə yaxşı qiymət yazsın. Və oxuya-oxuya getdi, 10-cu sınıfı bitirdi, atestatında iki düşməsin deyə rüşvət verməlisən. İnüstə daxil o rüşvət verməlisən. Bu insan rüşvəti artıq qanunləşir onun beynindəki rüşvət sözü adına salma pul verməklə. Pul da yox, hörmət eləmək lazımdır. Bu hörmət sözü, rüşvət sözü leksiyondan çıxıb hörmət sözü. Bu hörmət sözünü eşidə-eşidə gələn insan artıq rüşvət vermək onun üçün adiləşir. Nəyə görə bu dəqiqə çalışırlar ki, Avropada oxuyanların sayı azalsın, yaxud da ki, nəysə mən hiss eləyirəm onu. Avropada təhsil almış gələn adam, baxmayaraq ki, rüşvət quyusunda böyüyür, təhsil alır, rüşvət verə-verə institutu qutarın, o magistraturasını oxuyanda biraz beynində, təfəkküründə çevriliş olur. Və o gəlir təzəldən bu çirçabını içinə çıxanda təzəldən o təfəkkürü köhnə vaxta qayıdır. Mən düşünürəm ki, bizim köklərdən biri də təhsilə gedir, çıxır.
Yəni, təhsil sahəsində bu...
Olan rüşvət uşağı beynində formalaşır və gələcəkdə rüşvətxora çevirir onu. Təhlükə görmür, qorxu görmür. Məsəl üçün, biz orta məktəbdə oxuyan, lisdə oxuyanda bizim üçün dəhşət gəlir ki, haradasa müəllimə tapşıranmaq olurdu arada, amma ki, rüşvət sözü yox idi, o dəhşət idi. Məsəl üçün, işləyəndə,
yəni, bütün bunlar sizin uşaqlığınızla bizim uşaqlığımız arasında baş verib.
Baş verib.
Necə olur bu?
Nəvələrimin uşaqlığında daha kəskinləşib bu. Mənim uşaqlığım.
Yəni, bu son 10 illiklərin söhbətidir.
Son 10 illikdə artıb.
Yəni, belə bəzi fikirlər var ki, azərbaycanlılar rüşvətə meyilli insanlardılar genetik olaraq. Amma siz deyirsiniz, sizin uşaqlığınızda bu belə olmayıb.
Mənim uşaqlığımda rüşvət bu dərəcədə olmayıb. Mənim uşaqlığımda məktəb saf olub. Mənim cavanlığımda, gəncliyimdə mən rüşvət verib qiymət almamışam institutda. Mənim cavanlığımda mən rüşvət verib işə daxil olmamışam.
Azər İsmailov yenə yazır ki, nə qədər ki, məmurlar rüşvəti özlərinə təhqir deyil, hörmət kimi qəbul edəcəklər, düzələsi bir şey olmayacaq. Bu da Azər İsmailovun fikridir. Mən bir daha xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, biz deməli, Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin böyük məsləhətçisi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovla əlaqə saxlamışdıq. Bu verilişdə onun da fikirlərini eşitməkdə maraqlıydıq, amma o dedi ki, işi çoxdur və qatıla bilməyəcək. Əvvəlcədən fikirlərini bizə çatdırmağa da razılıq vermədi. Dedi ki, bunun üçün razılıq almalıdır administrasiyada və baş prokurorluq yanında korrupsiya ilə mübarizə idarəsindən də münasibət almaq üçün
üçün biz prokurorluğun mətbuat xidmətinə müraciət elədik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bizə dedi ki, söz verdi ki, zəng eləyib məlumat verəcək ki, kim iştirak edə bilər və yaxud kimlə danışa bilərik, amma biz ondan cavab ala bilmədik. Veriliş boyu da prodüserimiz hər iki qurumla cəhdləri davam etdirib. Və bir daha xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu qarşı tərəfin fikrini də eşitməyə hazırdır. Sözünüz varsa bizə yazın. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yaxud 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Buyurun, yaza bilərsiniz. Yəni, verilişdən sonra da biz bu qarşı tərəfin fikrini heç olmasa web saytımızda ifadə etmək hazırıq.
Yaxud da ki, bizim saytda hesabat yerləşdirilib, düzdür, draft variantıdır. Onlar öz iradlarını, mənim dediklərimə, çıxışlarıma qarşı bizim sayta da yaza bilərlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. Sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Sabah canlı yayımda yenə eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.